السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج کل ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام
بگن کو کن دردا بیسوت جات کنی اسلام آئی محرم الحرام دے بطلت بول آئی اسلام کلندر نین برنچ سے جالب سنان جل دن برنچ آئی کھیل گندے جنگ جل باشتل گندا Biz biri biri biste kutuktayız. Aramcaylarda Muharrem ayı Cuma günü, ce Beşembe günü başlalgan. Kıskası ötkün Cuma günü men Cuma'ga kelip jatkanda koroda turgan bir adam beni kutuktadı. Birok emnege kutuktadı. Emne digende oşul günü Irak'ta jardırular boldu. Şehitlerge çavuldar casıldı. Cana 20 çaktı adam şehit kılındı. Calpsınan biz cangecil başdalganda birbirin kutluktayız. Birok kamarı cil boyunca uşul ayı başdalganda Müslüman ümmetini küygün taviyeti taza Müslümanlar uşul ayının keleşmenin Kabatıl bolgunun cana koptongunun bildire baştaşar. Emine ki uşundayı, cugoru da men aytkındayı jardırular bolot. Kandar tövgülöt. Emine ki uşundayı bolgunun bar bilişet. Uşul kündördü, birliklerden jariyalarına karabastan. Arkaysı agımdardın, olamalarının bilgelikteki bayandamalarına, jariyalarına karabastan. Şia sunni çağımçılığı baştalıp kalat, je kaysi bir yerde, kaysi bir aza kutu jindarına, je şia meçetine, başka agımdar tarafından, je çağımçıl küstör tarafından çavulca salat. Hazır bolso, özünün ceke kızıkçılığın oylogondor, ce teröristler başkalardan kolunda oynup, şialardan cindarına, ce çoğuluşlarına çavul casap, cirma çaktı beykün olurdun canın alşat. Alardan arasında dini kızıkçılıkları, ce dini fikir kelişpistikleri yok. Tezkeresince siyasi kızıkçılıkları barlarda bar. Alar birliklerde ilgiliksizlerge uçuratuğunu közdöşkün bolşat. Jalpsınan 10-cı Muharrem günü en korkunçtuu gün bolur. Batış ölkülöründö al günü erting bolur. Bul jerde anday korkunç jok. Бирок чыгыш өлкөлөрүндө ал күн бүгүн Пакистан же айрым башка өлкөлөрдө да болушу мүмкүн. Бул күнү кээде зулумдуктар чегине жетип калат. Атүгүл бул жолу шиялардын айрым чогулуштарына ушул чабылдар башталып калды. Жогоруда мен айткандай, биринчи күнү эле Иракта шияларга чабыл жасалды. Пакистанда Равалпинди, Карачи, Койта, Сават шаарларынын да ушул чабылдар жасалды. Кечө күнү жардыруулар болуп, бир топ жандар навет болгондугу жөнүндө газетте жазылган эле. Атугул Равалпинди шаарында күн мурунда чабылдар жасалды. Кечөдө жасалды. Кечөдө шияларга жасалган ушул чабылдардын айына 23 адам курман болду. Шияларда учур тапкандарын өчүн алышат. Эми мусулман үммөт аябай таң каларлык аянычтуу абалда. Мына ушул эле диний карама каршылыктар же кандай гана диний карама каршылыктар болбосун, мусулмандар же мусулман бийликтерде да бири бирине жарака салууда. Же болбосо ушундай өлкөлөрдө жок эмес. Алардын өзүндө сан аз агым бийлик жүргүзүп жатканда саны көп агым катуу реакцияны билдирип жатат. Ал аягына октор жана замбиректердин колдонуусуна барып такалат. Сан аз агым учур тапканда саны көп агымга чабыл жасап коёт. Ушунун эле негизинде терроризмге каршы күрөшүүнүн атынан же өлкөгө кыянатчылык кылуучуларды талкалоонун атынан бийликтер да бейгүнөөлөрдү өлтүрүүдө. Ойлоп түшүнбөстөн бомбаланып жатат. Атышмалар болууда. Үйлөр жексен кылынууда. Өзүнүн эле өлкөсүндө миң деген эркек аялдар кырылып жатат. Сирияда акыркы күндөрдө дал ошондой болуп жатат. Мына ушундан улам исламга каршы күчтөргө каалаганын кылуу мүмкүнчүлүгү берилди. Израилден Палестинага жасаган чабуулу мусулмандардын ошол карма каршылыгы жана биримдик жоктугунун айынан гана болуп жатат. Диний же саясий карама каршылыктын айынан бардык ахлактык кадрлар жексен кылынбай жаткан, бири бирине каршы зулумдук жана митамдык кылынбай жаткан бир да мусулман өлкө жок. Натыйжада кайсы бир түрдө бири бири тарабынан зулумдук болуп жатканын да көрүүдөбүз. Сырткы исламий күчтөрдө мунун натыйжасында ислам өлкөлөрүн өз курчоосуна алып жатышат. Мусулмандар акылын иштетип биригип алышса, ата бабаларынан сабак алышса кана. Алар жөнүндө тарых бизге эмнелерди айтып берет. Качан исламга каршылаш болгон улуу бир күч Рим бийлиги, Азрат Али разияллаху тааля анху жана Азрат Муавия разияллаху тааля анхунун келишпестигинин айынан исламга чабуул жасамакчы болгондо Азрат Муавия разияллаху тааля анху мындан кабардар болгондо ал патшага мындай деп эскертүү жасады. Bizden ortobustagi kelişpestiklerden faydalanıp musulmandarga çavul jasogo hareketlenbegin. Eger çavul jasasan anda Hazret Ali raziyallahu ta'ala anhu tarafından saga karşı soğuşa turgan eng birinci joker men bolum. Kıskası biz tandık bola turgan sahabalardan reaksiyası mana uşunday boldu. Bular bolso karşılaştılar menen til tapışıp alıp İslam hükümetlerine karşı kutun tüzüşöt anan Müslüman dep da atala berişet. Tura bir nersege uşul ulamalar je alim süröylör je çagımçılık kılıcı tayfa bir fikirde. Alar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Mesih-i tarafından tüzülgün cemaatka Ahmadiyya Müslüman cemaatine karşı kutumu uyuşturuşat je çin cüroktan işenip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ga iman keltiruçu Ahmadiyya Müslümanlarda kuç koldanıp İslam halkağından çıkarışat. Bular takir korkpoy kalıştı. Alar biz uşul peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelimesin okuyuz. Je okuga bildiru jasaşat. Oşundu elle al sallallahu aleyhi ve sellem'e can vesminen abir veste kurman kuluga dayar veste aitşat. Alar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tümönkü sözünü de gongul burular kerek. Alar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne digenini takir gongul buruşpayt. Bu çeçkendu bir buyuruk. Al tek bir sahabaga gına tanıdık emes bolçu. Adamlar çin dilden kelime keltirişpeyt. Je üstürtün elle jana kaysı bir koptonunun ayınan gına keltirişe dep adamlardan jüregün jarıp kordun beli. Alar munu tüşünüp alışsa kana ulama dep atal uçular öz dorunun atınan elle ilim dep sanal uçu kavıktan tişka çıkıp kelişse kana jalp kalay kalıkte joldun azgurunun orduna alarga adele tuluk jana çindikte aytuga hareket jasaşsa jana Al-Jariullah Hazret Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın baylanışıp bağırdık sektaçılık targa çekit koyup zulümdük minen mitamdikte taş taşsa kana oşundu yele dini soğuştar digen oygo çekit koyup İslam'den körküm talimin uçurluk imam Hazret Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam kürsütük bergin ıkmada cayıltıp düşmanden küçün jok kılıp Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den tu astına alep kilucülordan bolup kalışsa kana. Men jugoruda Muharrem ayının atının söz başlagan elim. Hazır men uçurluk Mesih jana Mahdi'den kitepterinin ayrım üzündülörün silerge sunuş kılam. Antkene milyon dogun sandagi Ahmadi Müslümanlarda bile balışsan. Cemaat viska cange kirgin Ahmadi Müslümanlarda ugu balışsan. Oşundu ele öspürüm yaşında bolup. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam ululardan siyurmatın kandayı ornotkonun, sahabalardan daracasın kandayı taniganın, Şia Sünni ayırmasın kandayı joygonun, jana Allah Ta'ala'nın buyruğuna layık yer yüzündeki bağırdık Müslümanlardı. Bir kolga çoğultup birikken ümmet kılu ıkmaların üretkonun bilbegen derde uğub alışsan. Dağe keyede Ahmadiyemiz Müslümanlarda kutbalar veste uğuşat. Sözler ustu tingdaşat. Alarda uşul doğurdu. Ruhama u beynahum digenden çinliki körnüşü bolu uçun nukura talim kaysa ekenin bilip alışsan. Kaçan kaçayın Müslümanlardan alsız diginan iyile botruk tek sirtinan elle aksiyelarga çıkıp je teröristik işlerde jasap özbüstü İslam'a hizmet kulu mildeten jana aksin aktoçu dep oylop jüro berebiz. Kaçan kaçayın jemesiz jana mitam işterbisti jasay berip düşmanga İslam'a çavul jaso uçurların berip turabiz dep oy jugurtuşsun. Kıskası Müslüman ölkolordogu tinçsizlik jana başalamandik bir birine zulümdük kılgandiktan bolobu. جے اسلام کا کرشی بولگن خوش طور ترون مسلمان دار کا خلن کا ظلم دکتان بولو بو ان چی چلش تھنچ تکتے اور نوتو جانا مسلمان دار دین آئے با تو لگن خال بنا کھیلترو کچو تھکنا اللہ تعالیٰ ترون کھیل گین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چن کی عاشق بولو آل صلی اللہ علیہ وسلم دین تعلیم دنیا کو جائل تو میسی آسنا دائن دالگان اے چی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دین کھولن دا جو رودا میں نائت کندائی صحابہ لار دین مرتبہ سنا جارک چاچا ترگن آل علیہ السلام دین آرم ازندو لورن عورتوں گور کو سلام اگر حاضر کے وقت مسلمان دار اس دور نن برم دگن تان نال درون خال ایسا اس مرتبہ سن خال بنا کھیلترون خال ایسا اسلام دے دشمن دار دین چاول دارنان سختوں خال ایسا دنیا کو اسلام دین خبرن جیت کرپ پیغمبر وس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین تو آستنا آلو کھلون خال ایسا آندا سنی شیت دگن آئرمان جویو شرط بولو گزارا جانا آگم دار دین اور تو سن داغے بول نو لردو جویو لازم بولو پیغمبر وس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلو کھلگن تبکو اسلام تعلیم نے عمل کھلو شرط بولو آل اسلام دا ایچ بیر سکتا چلک جوک بولچو آندا آر بیر صحابہ قرمان دک بوئنچا الگو بولچو جاکشلک جانا تقوی بوئنچا الگو بولچو آر بیر جارک تک جانا باغت بیروچو جلدیز بولچو بروک آئرم دارنین دراجہ سے پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین نظرندہ بی اگر ایک بولچو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گا اللہ تعالیٰ جانا پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھارتو لگان بی ایک دراجہ باشکا ایچ کم گے بیرلے آلوائی تیلے خود شندائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نن دراجہ سے بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نن دراجہ سے بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراجہ سے بار اوشندہ ایرت منن کتے بیرت اوشندکتن صحابہ لاردن دراجہ سن الاردن اردونا جرشا کیورو کرک اگر اوشندہ کلسنگار آندہ ہر تردو فتنہ چاگن چلکتار اچر لک اوشل بار دک آئر ملار دے جویو چونکنا کھین کے لیر دن آرہ سنان حضرت امام مہدی علیہ السلام کھیل دے آل علیہ السلام آر بیر صحابہ جانا پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جاکن آر بیر تو آنے نین دراجہ سن بس کے خرصت بیر الارگا چونگ سیور مت خرصت تو آل علیہ السلام سر الخلافہ خلیفت سرلار آتو کتے ون دے گی بیر جائن دا مندائی آئی تر بول عرب چا سوز دور آنے کرگز چا کوتر مسو مندائی مگا تمہن کو دوئیت علم بیرل دے ابو بکر بار دیکھ صحابہ لار دن آرہ سندہ اینگ بی ایک شان شوکت جانا اینگ گولو دراجہ کا اے بولچو جانا شیخ گمیون سوز برنچ خلیفہ بولچو اوشن دو یہ لے آل تورا لو خلیفات جونن دو گو آیت تار تشکن آنان سیر الخلافہ آت تو کتیب تینے لے داگے بیر زندو سبار آنان کرگز چا کوتر مسو مندائی اللہ تعالیٰ نے گوہ کھلوائی تم آل کشے اسلام چون اکنچی آدم جانا خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین این گال گاچ کے خوشگو سو بولچو آل پیغمبر بول بو سودا برو کاندہ پیغمبر لار جانا ایلچی لیر دے گی جن دم دو لکتور بار بولچو آنان سر الخلافہ نین ازندو علیہ اللہ علیہ السلام مندائی آئیتا اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ لار دین آرہ سندہ این بات تر این تقوی پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین این سیوک تو سو جینگش کے جتکن اسکر باشچے سے سید القائنات تین عالم دار دین جتک چے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین سیو سنا چوگو کتکن باشنانے لے آل صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کور جانا اشتیرن دے آل صلی اللہ علیہ وسلم کا جردام چے ایکنن بلچو ہوشل چون اللہ تعالیٰ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کن دور دو آلار کھلو سورت تو بیر دے جانا آنے صدیق دیگن آتو چون تاندہ دے آل کشے عالم دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین جاکن بول دو اللہ تعالیٰ گا سانیس نین دیگن چپکن تارتولا دے جانا اوزنن اوزگو چپین دلیر سابنا کھیر دے داگے ملفوظات داگے بیر جیر دے اللہ علیہ السلام مندائی آئیتا پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین میز گلین دے سو داگر لیر دین اولو پادشاہ سے بولگن برنچ خلیفہ مسلمان چ لکھتے کابل کلب تھنگ دیش جوک جاردن بیر دے Aga uşunday daraja berildi. Siddik deb ataldı. Oşunday ele birinci jolda oşçana birinci halife boldu. Tümünkü doyu jazılgan. Kaçanal kişi soda işlerinin kayıtkanda Mekke'ye jete elekte jolda barajatkan bir kişi aneminin jol kuşup kaldı. Andan ebne janglik bar deb suradı. Al jop berdi. Janglik dele jok. Birok sizden dostunguz peygamberman deb ayta başladı. Abu Bakır Raziyallahu anh oşolele jerde turup munday aytte. Eger al uşunday bildirunu jasagan bolso andal çinçil. Dağ yalalay salam munday aytat. Hazreti Abu Bakır Raziyallahu anh özünün bütün mal mülkün jana bayligin Allah Taala jolunda berip saldı. Jana özü jurkan orunup aldı. Birok anen orduna Allah Taala'ga emine berdi. Anı bütün Arabka padişa kılıp koydu. Anen ele kolunan İslam'de kayradan jandandırdı. Murtad bolup ketken Arap'te kayradan bağındırıp körsöttü. Jana eç kimden ilesisinde da bolbogon belekler menen anı siyladı. Anan Hazreti Umar Raziyallahu Taala anhu jonundo Alayhi Salam munday aytat. Hazreti Umar Raziyallahu Taala anhunun daraja sahabalardan arasında kançalık bir ekekinin bilesingeri bi. Atugul kebir uçurlarda anın oy fikrine layık Kur'an-ı Kerim'de tüşüp kalçu. Al kişi turalu şeytan umardın kölüküsünün de kaça digen hadis kezigit. İkinci hadis tümün kudoy. Eğer menden kiin biro peygamber bolo turgan bolso umar bolmo. Üçüncü hadis tümün kudoy. Murun kümmet orda muhaddesler bol turgan ele. Eğer uşul ümmet biro muhaddes bolso al umar raziyallahu taala anhu. Dağı Hazreti Umar Raziyallahu Teala'nın jonundu Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın da yaitat. Umar Raziyallahu Teala'nın hoca da vahiy ayan kelçü ele. Al kişi özün büyük derecedeki adam deyip oylogon emez. Büyük derecedeki adam degen manideki vahiy ayan bolçu. Uşuga karavastan özün kıyın adam deyip bilgen emez. Can asmandan kudayı cerdi ornotkon çinigi imam dikka şerik boluşun kalagan emez. Dağı raka itkanda vahiy ayan algan son. Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tartılangan daracaga şerik bolunu kalavadı. Tezkerisince özün tümün bir kızmatker jana kul de bildi. Oşul üçün Allah Teala'nın berişindigi yani çindigi imamdikka orun basır kılıp koydu. Takta vaytkanda halife digen çepkende kigizdi. Anan Hujjatullah atu kitabinde Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın da yaytar. Arapça teksten Kırgızca kotırması tümün kudoy. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den canında iki uşunda yardım kömülgün. Allah takva bolçu, taza bolçu, Allah'ın cakin bolçu, iyek bolçu. Allah Teala alarde tirulugun da cana kayıtışından kiyen özünün peygamberine yoldaş kıldı. Tağın aitkanda köz cümgan sonunda çoğu cakin rak koyulgan. Demek Çinliki yoldaşlık akırına çeyin bargan uşul yoldaşlık ana. Anın tengin dünyada tappaysınlar. Oşunduktan alarga kut bolsun. Alar peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in çoğu yaşaştı. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den şarinda cana al sallallahu aleyhi ve sellem'den orduna halife bolup dayındalıştı. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den mazarına canaşa kömülüştü. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den mazar digen beyişke cakindatılıştı. Cana kıyamet günü al sallallahu aleyhi ve sellem'in çoğu turguzdular. Anan Sirul Khilafanin ile dağe bir üzündüsü var. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam aitken sözlerinin kotırması tümünkü doyu. Menin Rabbim maga tümünkü lordu açıktadı. Hazreti Abu Bakır Siddik Raziyallahu, Hazreti Umar Faruk Raziyallahu, Hazreti Osman Raziyallahu takva cana imandu boluşçu. Oşundu ile Allah Teala tanda balgan cana öz merim duyluk törünü özgöçülüp algan insanlardan boluşçu. Allah Teala'nın atına ant içim. Al Abu Bakır, Umar, Cana Osman, Zunnureyn de İslam'den darvazalar Cana Kuday askerlerinin asker başçılar kılıp koydu. Anan Hazreti Ali Raziyallahu Teala'nın turalu Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın da yaytad. Al Raziyallahu ötü takva Cana taza aru insan bolçu. O şundu ile en merimdu Allah'ın en suyuktuğusu ulu übülösünün ökülü cana zamandan yetekçilerinin bolgun insanlardan bolçu. Cengüçü Allah'ın arstanı cana merimdu kudaydın ciget bolçu. Ayavay cömert cana iç taza bolçu. Soğuş maydanında anın mangdayında çoğun askerler tobu tursa da bir karışça ordunan чегин бей турган өзгөчө баатыр болчу. Ал киши оор жашоону башынан кечирди жана такванын эң улуу мартабасына жетти. Ал мал мүлк жана байлыкты бөлүштүрүүчү, кайгы капачылыкты кетирүүчү, жетимдерге, мискиндерге, кошуналарга көңүл буруучу алгачкы адамдардан болчу. Ар кандай согуштарда ал киши баатырлардай иштерди көрсөттү. Бул биринчи дегенде гана билдирбейт, улуу даражага ээ экендигин билдирет. Ар кандай согуштарда ал киши баатырлардай иштерди көрсөтчү. Ал киши кылыч жана найзалар согушунда таң каларлык иштердин күзгүсү болчу. Аны менен бирдикте ал киши таттуу сөз мөр жана кызыл тилдүү чечин болчу. Тагын айтканда анын кайрылууларында жалт адамдарда кезикпеген теңдеш жок даражадагы кызыл тилдүү чечиндик байкалчу. Жана анын сөздөрү жүрөктөрүнүн түбүнө чейин жетип барчу эле. Ал киши өз сөздөрү менен жүрөктөрдүн даатын кетирчү жана аны далилден нур менен нурдандырчу эле. Ал киши ар түрдүү стилдерди билчү. Кайсы бир маселеде артыкчылыкка ээ болгон ар бир инсан ал киши жакка жеңилген адам сыяктуу кечирим сураган бойдон келчү. Ал киши ар бир касиет жана кызыл тилдүү чечиндиктин ыкмаларында кемел болчу. Анын жеткилиңдүүлүгүн четке какын бирөө тим эле абийирсиздик жолуна жол алгандай. Ал киши аргасыз бирөөлөргө боорукер болууга чакырчу. Ар бир канааттануучу тим койбой кайыр суроочулорду тамактандырууга буйурчу. Тагыраак айтканда сурабай турган канааттанууларга да көңүл бурчу. Тим койбой турган суроочу бирөөгө да көңүл бурчу. Ал киши Алла Тааланын жаккен пенделеринен болчу. Куду ошондой ал киши Куран-ы Карим чөйчөгүнөн сүт ичүүчүлөрдүн алгачкыларынан болчу. Ал киши Куран-ы Каримдеги терең пикирлердин маарифат боюнча ажайып илим билимге ээ болчу. Куран-ы Карим илим билимдин руханий сүтү эсептелинет. Аны ал киши аябай жакшы билчү. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Меккеден Мединага көчүп барган учурдагы бир окуяны баян кылып жатып, Азрат Али разияллаху тааля анху тууралуу Азрат Имам Махди алейхиссалам мындай айтат: ошондо сүйүү жана имандын уюткусунан жаралган анын жакын бир тууганы жанын курман кылуучулук кылып, түмөнкүдөй максатта пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын төшөгүндө жашынып жата берди. Каршылаштардын аңдоочулары пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын чыгып кетүүсүн иликтебесин жана мен эле Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам деп өлтүрүү үчүн ушул эле жерден кетпей турсун. Ал алейхиссалам фарсиче мындай айтат: кас бахар каси сар надхат жана фишанат ишк астке инкар бас сидк кунанан. Мааниси: кимдир бирөө үчүн башын кестирбейт, жанын курман кылбайт, ал эми сүйүү ушул иште чоң кубаныч менен кылдырат. Анан Азрат Имам Махди алейхиссалам, Азрат Али разияллаху тааля анху жана Азрат Хусайн менен өзүнүн окшоштугун баян кылып жатып мындай айтат: Али жана Хусайн менен бир ажайып окшоштугум бар жана ушул сыр жигиш менен батыштын Раббисинин башка эч ким билбейт. Албетте мен Али жана анын эки уулун сүйөм жана ал экөөсүнө кастык кылуучу бирөөгө кастык кылам. Анан Али алейхиссалам Азрати Хасан разияллаху анху жана Азрати Хусайн разияллаху анху экөөсүнүн тең өзүнө таандык кызматтары бар экенин, иштери бар экенин жана өзүнө таандык даражасы бар экенин айтат. Алар тууралуу мындай айтат: менин назарымда Азрати Хасан халифаттан кетип абдан жакшы иш кылды. Ага чейинде миң деген адамдар кырылган болчу. Ал киши дагы кан төгүлүүнү жактырбады. Ошол үчүн Муавиядан маяны алды. Азрати Хасандын ушул иши шииттерге каршы далил болгондуктан алар Имам Хасанга толук ыраазы болушкан эмес. Эгер шииттер Азрат Али রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহুন বালদার তুরাল ওশন্দাই মাক্তো সজদরদু সিলস আন্দা এমনে গে হযরত ইমাম হুসাইন রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহু জোনন্দ গোবর্তু জাবরতে সিলো গন্দই হযরত হাসান জোনন্দ ওশন্দাই গোবর্তু জাবরতে সিলস কই মানা উশুল সেবতেন উলাম শীতে রাগা রাজি বলশ পা গানিন আইতে দাগে আইতাত বিস ইকোসুনো থিং মাক্তুয়াল কো আইতাবেস বিস ইকোসুনো থিং বা বেরেবেস আয়তা কেতুদয় তুকুসোস আর বের আদম ওজগোচ জোনদম দরগো এ বলত হযরত ইমাম হাসান মুসলমান দারদা জারান্দিক সোগুশ কুচব খান থগলুনু জাক্তরবাদে আলকিশে তিনচতিকতে খুজদগন আলেমে হযরত ইমাম হুসাইন ফাসে কুনকো রাদম দেন খোলুনা বায়াত বেরুসুন জাক্তরবাদে এমনে দিগেন্দে ওশন্দে খুলু মিনেন দিন বুজলাত ইকোনুন নিয়তে আক বলচু ইন্না মালা মালো বিনিয়াতে ইয়াজিদ দেন খোলুনান্দা ইসলাম দেন অনুকনুন চেতকে খাগে বলবৈ বুল আল্লাহ তালা নেন বেরেশেন দেগি আল খাল আসা ফাসিক বুজকুনুন খোলুনান্দা ওসুক অনুগু জুজ বেরু মুমকুন ইয়াজিদ দেন উলু তাকওয়াদন বলচু তাগরা কায়তকান্দা তাকওয়া ইনসান এলে দাগে বীর জির দে হযরত ইমাম মাহদি আসলাম মুন্দাই আয়তাত বুল নেরসে নে দায়মে ইসকে তুতকুলা পয়গম্বরলার জানা আল্লাহ তালা নেন বাসকা চিনচিল পেন্দেলের দুনিয়া বের উলগু বল খেলিশেদ আলুলগু বইঞ্চা জুরুগ আরকে তিনবে গেন তেসকেরি সিঞ্চি আলারগা সাজদা খুলু জানা আলার দে মুক্তাজ দিক তার দে খান দুরুচু দে বিলুগো দয়ার বল খালগেন বিরো তাকতাবাইত কান্দা আলার দেন উলগু সুন তুরাবাই তেসকেরি সিঞ্চি আলার দেন দারাজা সেন উষুন চালে খুবুরতু জাবরতু আলারগা সাজদা খলা বাস্তাসা জানা মুক্তাজ দিক তারেন খান দুরুচু দেই বাস্তাসা এজ কচান আল্লাহ তালা নেন আল জিন্দা কাদর লানবাই তেসকেরি সিঞ্চি উলগুন্দন কিন আলকিশে আতলগান ইমাম আন্দন খাচ খানে না গুয়ে বল খালার খুদ উসুন্দাই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জে হযরত ইমাম হুসাইন নুন দারাজা সিন আপরতে তুরগান্দার খুদ আলারগা সিনিশ কানন্দাই লার ইমাম হুসাইন দে এর চিগেন দের দেন এমএস জানা বুগা ইমাম হুসাইন রাজি বলো আলবাইত পয়গম্বর লার দায়মা আদমদার আলার দে এর চুগো উলগু বল খেলিশে চিন্দিগিন্দা এর চুদন বাসকা এজ নেসে যোগ তাগরা কায়ত কান্দা মনা উশুল আদমদার দেন আয়রক চা পেগম্বর লা দেন জোলুন্দা জুরু কেরক আনা নাজরত ইমাম মাহদি আসলাম আহমদি মুসলমান দারগা নসত কলে মুন্দাই আইতাত খায়সে বের আহমদি হযরত ইমাম হুসাইন জোনুন্দ খান্দাই দের বের সোজ সিলোগন এলে আনে বিলে আলাল আসলাম খাতু খাপালান দে জানা আহমদি মুসলমান দারগা মুন্দাই আইতে আয়কন বলসুন খায়সে বের আদম জল দগন খাত আর খালু তুমকুলর দু মাগা জেততে ওজ দরুন মেনেন জামাতমা তান দি খুলু চু আয়রম কে মাকুলদার হযরত ইমাম হুসাইন তুরালু খুদাই সাক্তাসান হুসাইন উচুরলু খলিফা গা তাক্তাবাইত কান্দা ইয়াজিদ কে বায়াত বের বেগেন দিকতেন চিকনচে বলচু জান ইয়াজিদ ছিন্দিকতেন উস্তুন্দ বলচু দিগেন সোজ দরদু আইতশাত লানাতুল্লাহ আল কাযিবিন মেনে জামাতন দাগে খান্দাই দিরবির চিনচিল আদম দিন ও জুনান উসুন্দাই ইপলাস সোজদর চিকানে না মেন ইশেন বেম বিরো কোশো লেলে উচুরদা তুমন কু দই ওইদা কঙ্গলুম দ ফায়দা বল খুবচুলুক শীতের ওজদর নুন সগনুলরু জানা উরইলুক তার না মেনে দা কোশ আলবাদ বেলে তাগরা কায়ত কান্দা মেনে দা তিল দেশের ওশলুচুন খাইসেবির আকল তুমন মাদানিয়ত সিজ বিরো আখমাক সোজদরগো আখমাক সোজদর মেনেন জোক খাইতরগান বলুশ মুমকিন খুদু পয়গম্বর বেস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গা আকারত কেলতরগেন বীর খ্রিস্টিয়ান দেন ওরইলু গুনা জোক কাতার কে মাকল বীর মুসলমান দেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তুরালু আয়রাম খাতু সোজদর দু সিল কই গন্দই কিসকাসে মেন তুমন কু জারি আর খাল উ জামাতন দে কুলাক তান্দ্রম বিস তুমন কু দই শেনে বেস যজি তাবিয়াত ইফলাস দুনিয়া লুক কুরত জানা জালিম বলচু বিরোনু মোমন দেব আত উচন কেরেক তু আনেকতামা আগা সাইকেশ খেলবেতেলে মোমন বলু খান্দাই দিরবে জেঙ্গেল জুমু শেমস মুনা ও সুন্দর লোর জনন্দ আল্লাহ তালা মুন্দা আইতাত কালাতিল আরাবু আমন্না কুল্লাম তো মেনু ওয়ালাকিন কুলু আসলাম না জিরক তরুন ইমান জাজলিব ওজ রাব্বি সেন জানা আনেন রাজিচি লিগিন আর বের নেরসে দেন জুগরু কয়ুচুলার তাকওয়ানেন ইচকে জল দরুন আল্লাহ তালা উচুন তান্দা বালগান্দার হানে সুয়ুসুন চৌগুব খেতকেন্দের বুৎসে আকতু আল্লাহ তালা দেন তোসতুরগান আর বে নেরসে দেন মেলে আল আখলাকতিক আবাল বলসুন যে বুঝকু আমলদার বলসুন যে кайдыгерлик жана жалколук болсун, бүт баарынан өз доорун алыстата тургандар, момундар болот. Бирок Митам Язидге ушул касиеттер кайдан насип эткен? Дүнья сүйүүсү аны сокур кылып койгон эле. Бирок Хусайн разияллаху тааланы таза жана ийек болчу. Ошондой эле шек күмөнсүз. Алла Таала өз колу менен тазалап, өз сүйүүсүнө толтуруп жиберген ийектардан болчу жана албетте ал беш жетекчилеринен болчу. Ага генедейда кек сактоо адамды бул имандан куру калтырууга себепчи. Ал имандын таквасы, Алла Таалага болгон сүйүүсү, сабырдуулугу, туруктуулугу, сийнуусу жана ибадат биз үчүн улуу мартабалуу үлгү. Биз ал масум бейкүнөөгө берилген хидаятты туурочубуз. Ага душман болгон жүрөк талкаланды дей бер жана иш жүзүндө ага болгон сүйүүсүн билдирген жүрөк ийгиликке жетти дей бер. Ошондой эле анын иман, акылактар, кайраттуулук, таква, туруктуулук, Аллага болгон сүйүүсүнүн бардык издерин чагылдыруу жолу менен толук эрчүү менен өзүнө топтоп алат. Куду таза бир түзгүдө бир сулуу инсандын сүрөтүндөй. Ушул адамдар дүнья көздөрүнөн күмөскө болушат. Алардын өзүнөн болгон бирөөнөн башка эч ким аларды билбейт. Ушул дүнйонун көзү аларды тааный албайт, себеби алар дүнйөдөн аябай алыс турушат. Хусайн разияллаханын шейит кеткенинин себеби да ушул. Эмне дегенде дүнйөнү тааныбады. Дүнйө кайсы бир ийек жана улууну анын тирүүлүгүндө сыйлады. Демек Хусайн разияллаханын сыйлаш мүмкүн беле. Сөздүн кыскасы Хусайнга акарат келтирүү абдан чоң кастык жана иман жоктукка кирет. Ошондой эле Хусайн же ийек имамдардын арасындагы кайсы бир улууга акарат келтирүүчү же ал тууралуу кандайдыр бир кемсинтүүчү сөздү тилине алган киши өз иманын текке кетирет. Себеби Алла Таала өзүнүн ийектарына жана сүйүктүүлөрүнө душман болгон кишиге өзү душман болуп кетет. Мага орой сөз айткан же мени тилдеген бирөөгө жооп катары кайсы бир улуу жана Алла Тааланын сүйүктүүсү жөнүндө ыплас сөздү тилге алуу катуу күнөө болот. Мына ошондой учурда кечирүү жана надан душман үчүн дуа суроо жакшыраак. Себеби эгер булар ким тарабынан экендигинди билишкенде такыр оройлук кылмак эмес. Дагы Алла Алейхиссалам мындай айтат: Алла Тааланын сүйүктүүлөрү жана жакындары үчүн руханий ал тукум деген лакап абдан ылайык келет. Салават окуганда Али Мухаммад деп окуйбузбу? Руханий ал деген сөз Алла Тааланын сүйүктүүлөрү жана жакындарына таандык экенин айтты. Ал саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн руханий ал же үй бүлөсү тагыраак айтканда Азрат Имам Хасан разияллаху анху жана Хусайн разияллаху анху жөнүндө сөз кылууда. Жана ал руханий тукум өзүнүн руханий тай атасынан эч бир тоноочунун колу тоно албай турган руханий мурасты алышат жана алар эч ким зулумдук менен тарта албай турган бактарга мураскер кылынышат. Айрым мусулман агымдарда алардын руху өлүп калганда жана руханий жактан ал тукум болуу деген улушаларга берилбегенде ушул түмөн ой пайда болгон. Руханий мал мүлкү мураскер болбогондуктан алардын акылдары мокок болуп калды жана алардын жүрөктөрү кир жана сокур болуп калды. Азрат Имам Хусайн жана Имам Хасан разияллаху анхума Алла Тааланын жакын жеткилиңдүүлүк ээси, абийирдүүлүк ээси, тазалыгы жана хидаят имамдар экендигине кайсы имандуу күмөн саный алат? Тагыраак айтканда хидаяттын имамдар болчу жана алар албетте эко маани жагынан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам тукуму болчу. Ошондуктан маарифат жана акыйкат ээлеринен ишенеми мындай: эгер Азрат Имам Хусайн жана Имам Хасан разияллаху анхума кандык жактан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ал тукум болбосо да, алар асманда руханий туганчылык жактан ал тукум деп аталгандыгы үчүн албетте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын руханий мал мүлкүнө мураскер болот эле. Убактылуу дененин туганчылыгы бар болгондой эле рухтун кандайдыр бир туганчылыгы болбойбу? جوگ صحیح حدیث دین دا قرآن کریم دا دا تغان چلک علاقہ بائلہ نشتار بولوت جانا ایزل تے دین دوستک منے دشمندک تا بولوت ایم اقل دو بر انسان اویلون سو بولوت ازگل تک سوز جانا تولک کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین آل تکم بولو سیمک تا نارلک نرسے وی جے تقوی تازہ لک جانا ایمان سیز ایچ نرسے سیب تیل بے گین دینے لک جاکتن پیغمبر دین آل تکم بولو چلک پو مندن کم در برو بیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین یو بلو سن آکارت کیل تریب جاتا ویز دیب اوی لوگو سن تاکتا وائد کند آل علیہ السلام روخانی جاکتن آل تکم بولو دراجہ سے دینے لک جاکتن آل تکم جے بالدار بولو دراجہ سنان بیگ ریک ترگانین آیت جاتا مندائی آیتا کمدر برو بیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین یو بلو سن آکارت کیل تریب جاتا ویز دیب اوی لوگو سن تیز کری سن چے اوشو سوز دورتن بیس کوز دوگن مقصد مدو اس بول تیک دینے لک جاکتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین آل تکم بولو امام حسن جانا امام حسین رضی اللہ عنہم آنین شان شوکتنو جرش پائت سویب روخانی علاقہ بائلانی سیز آل تگاندک بائلانی تمون سنلت تاکتا وائد کندہ دینے لک جاکتن آلار دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آل تکم بولو سو بول روخانی علاقہ بائلانی جانا روخانی جاکتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین تکمنا کرگن تواندار گنا چیندا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منن تیگز بائلانشتا پیغمبرلار دین علم بلم دیر جانا روحانی نورلار پیغمبرلار اچون خودو بالدارن دائی بولوت الار الار دین تازہ دینے لیرنین چکن بولوت تاکتا وائد کندا تبکو نرسا بول الار دین تعلیم علم بلم دیر جانا الار دان تراغان روحانی نورگنا جانا آنے ارچگن دیر اچون وشل لے نرسا چنگی نرسا بولوت جانا وشل علم بلم دیر جانا نورلار دان جنگ جشوگو جتشکن اوشندو ایلی آل نورلار دین جردامین دا جنگ دان ترلگون درگنا روخانی جاکتن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین آل تکم دیب اتال شاد اوشندو بار بر احمدی ہار بر مسلمان اگر پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین تعلیمین عمل کلو چولار دن بوسو آل صلی اللہ علیہ وسلم دین نور نان پائدہ کورو چولار دن بوسو آل صلی اللہ علیہ وسلم دین نکورا تعلیمین عمل کلو چولار دن بوسو آندال کشی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین آل تکم دیب سنالت کس کا سے بول چننے کی جول جو بو آندن آر بر مسلمان جرو کرک آر بر اولو دارا جلو انسان دن اردن تانب اگاسی ارمت کرسد کلو آنے ارمت اگلا وزارا جنجلدار فتنہ چاگن چلکتار خیراب اولترولور و چیکت کوئی گلا اوشل بار دی خیراب اولترولور مسلمان دن کولونان مسلمان دن توگلوب جاتکن کاننن ارکاسن دا اسلام کا کرشی بولگن کچھ دور دن دا کولو بولش ممکن لار مسلمان دار دے بولوب جارب آخچا برب اری سمانے کورتو فتنا چاگم چلک تار دے جرا تشتا ممکن جے ایچین کرب من بارن ازدرو دا کلب جاتکن بولش ممکن آخر کن دور دو شیط تیر کے جسلب جاتکن چاول دار دا جے میچے تیر کے بول جاتکن چاول دار دا حکومت تیرارست تیپ آیت کن ویم دار دن کھولو بار تیرارست تیر جونم دا حکومت تور دن دا ریپورت تار بار الار دین آرا سندا مسلمان دا بول بگون تیس کے رسنچے بلک جرا تو چو مقصد دا سرطان کھل گن آدم دار بار بول چو دیگن ونگ دو خبر لار پاکستان دا بار اللہ تعالی مسلمان امتنو رائم کلسن جانا انتما کا کھلو چون الار گے کچھ کود بیرسن آخم دی مسلمان دار گا مین تمن کل اردو آیت ماک چمن باش کا مسلمان آگم دار بیر بیری نین اچو الشت اگر بیر چاول جاسا سا اکنچ سا دا جوب کھائی ترات اوشو بار دیگ آگم دار اوزارا بیر گیب بس کے ظلم کلشو دا اوشو کا کھرا واسطن حضرت امام عادل علیہ السلام کا بیعت بیرگن سنگ بول آردن او چالو نو بس اوئی گو دا کھیلتر ویش بس کرک اووا بس کلو گا ملتے تو اش بول ہر بیر ظلم دکتان کین بس جاکشلک جانا تھکوا بوئنچا اوسو گوینگو مرد آگے سے نندا کب روک اللہ تعالیٰ گا بائی لانشیب دعا لار منین آلکتین ترشوس لازم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس کے کرسط کن ایش چوزن دو گو قرمان دے کلگو سو بیس چون جتیک چے کھول دن مو دیو سنالت اوشو نو ایلے کھوز دو ترک اوز نون ارلار نین بیرین دے حضرت امام مہد علیہ السلام دے نکین چے خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ جماعت ویس کا مندائی دیب نصد کلگن وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں یہ کیا ہی سستا سودا ہے دشمن کو تیر چلانے دو کوتر مسو الار سی لیر دے حسین کلب اس دورن یزید کے تاند کلشات بول ارزان سودا ایمس وی میل دشمندار نیزہ لار دے آتا بیرسن کس کا سے حضرت امام حسین آنے Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam beş detekçeler ekenin aytkan. Bizke sabırduluk cana turuktuluktan sabık bere bizke beş yol doğrun kursat koydu. Mına uşul kundurdu. Taktav aytkanda Muharram ayında özgöçü har bir akhundi musulman sabırduluk cana turuktuluk duasın soru minen bir dekte düşmanden cemançiliginar saktanı uçun Rabbe kullo şeyin kadimu ka Rabbe fahfazni vansurni varhamni digen duanında köp köp okusan. Murunda munu aytkan elim. Saktanu üçün uşu duane surak turuşus lazım. Allahümme inna nacaluka fi nuhurihim ve na'uzu beka min şururihim. Digen duane da köp köp okugula. Salavat okuga men ötkün cuma tunu da aitken elim. Bulcakka gongul burgula de murda da aitip kelgen min. Allah Teala ar bir ahmdi musulman de özü korgosun. Bizki karşı kutum uyuşturup jatkan düşmanga karşı bizki Allah Teala özgöçü koldo cana kömök körsötsün. Oşunda ile bizki rahim kılgın boydun. Ahmadiyyat düşmandarının ar bir cemaatçı diginan, ar bir cemaat müçüsün cana cemaatte korgosun. Alar cemaat bizka karşı tüzgün ce tüzüb kele jatkan, ar bir kutum cana cemaatçılıkta Allah Teala alardın özünü kaytarsan. Biz de Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den çinligi al tukumuna koşsun. Amin. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam aytkanday tukku daraja ruhani al tukum duku. Eger denelik tuganchilik da bolso anda bul bir belek bolot. Birok eger denelik al tukum bolso birok uşu denelik al tukum ruhani al tukum darajasına yetişugu hareket kılvasa anda Allah Teala Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e baylanışunun neticesinde berem dep vada bergen kut berkelerden hiç kaçan fayda kuru alvayt. Demek biz her vakta öz üstü tekşirip duruşuz lazım. Kaçan biz salavat okusak, hoşunda bana uşu salavattan fayda kuru için Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e alıp gelgen talimge amel kuluğa kançalık hareket jasayız. Uçurluk imam Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam'a bayat bergen son Kur'an-ı Kerim'den biligin kancalık derecede öz üstü kabul kılaves de öz üstü tekşirip duruşuz lazım. Allah Teala koldu. Ululardın derecesi yönündeki uşul sözdür. Karşılaştardın bizki kürsütkün zulüm cana kısımları ayrı birliklerden bizki kılınıp jatkan uşul zulümlükler bizde murdagesinden de Allah Teala'ga jakin datsın. Biz jasab jatkan kurmandiktar iç taza adamdardı. Ahmadiyyat'ten kuchagina alip kiluchu bolsun. Jana biz Ahmadiyyat chinigi İslam'den jengişterin öz közüs menen körüçülördön bololu. İzrail Palestinaliktarga kılıp jatkan mikaçiliktar jönündö men murunda söz kılganmın. Alar üçün de köp köp dua suragla. Allah Teala beygünö adamdardı ar turdu zulümdüktan saktasan. İzrail tarafından uşunday bayandamalar keludu. Biz korkunuştu avalda jaşay albay biz. Oşun üçün biz Palestinaliktarga çavul jasadık. Özü ele alga çavul jasadı. Özü ele alar din adamdarın öltürdü. Anan alar job kaytarışkanda bular biz üçün korkunuştu jaratışuda de koydu. Dünyalıktor tandagın uşul mitamdık jana zorduk zombuluk ıkmasına ötü tan kalasın. Jugoruda da men aytkanday musulmandarda bilimdik joktuktan ele munun bar bolup jatat. Allah Taala rahim kılsın uşul beykino Palestinaliktarga da rahim kılsın jana alardı ar turdu zulümtuktan saktasan. Amin.
Palestinyo ke sath kar raha hai iska maine pehle bhi zikr kiya. Iske liye bahut dua karein ki Allah Taala masoom jano ko har kisam ke zulm se bachaye. Israel ke bare mein ye bayan aa rahe hain ke ki hum خوف کی حالت میں نہیں رہ سکتے اس لیے ہم نے فلسطینیوں پر حملہ کیا خود ہی پہلے حملہ کیا خود ہی ان کے لوگ مارے خود جب انہوں نے جواب دیا تو کہہ دیا یہ ہمارے لیے خوف پیدا کر رہے ہیں یہ عجیب دھونس ہے اور یہ عجیب طریق ہے جو دنیا والے اپنا رہے ہیں صرف اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مسلمانوں کی کوئی اکائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ان معصوم فلسطینیوں پر بھی رحم کرے اور ان کو ہر قسم کے ظلم سے بچائے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.